Avioliittoon liitetyt odotukset henkistyvät. Tämän paljastaa tuore tutkimus Yhdysvalloista ja väitteellä on vissi perä myös meillä Suomessa. Todellinen kumppanuus ja henkinen kasvu painottuvat odotuksissa nykyliittoja solmittaessa. Mikä saa ikäihmiset käyttämään nettiä tai toisaalta jättäytymään netin käytön ulkopuolelle? Tätä on selvittänyt kattava tutkimus, jonka tulokset ovat myös vähän yllättäviä. Kysytään myös kolmelta eriväriseltä kansanedustajalta, mitä hallitus ja oppositio saivat eilen aikaan Suomen talouden pelastamiseksi. Ja tässä ohjelmassa selviää myös alaston totuus taiteesta. Tämä on Ajan tasa. Oikein hyvää huomenta. Minä olen Teresa Meriläinen. Mutta sitä ennen mennään uutiseen, johon on pysähtynyt moni tänä aamuna. Uuden verianalyysin avulla voidaan nimittäin ennustaa ihmisen kuoleman riskiä päällepäin täysin terveillä ihmisillä. Aineenvaihdunnan yleistä tilaa mitataan erilaisilla biomarkkereilla eli erilaisten tekijöiden avulla ja tämä veritesti osoittaa riskiryhmän, jolla on moninkertainen riski kuolla jo 5 vuoden sisällä. Tutkimuksen ovat tehneet Oulun ja Itä-Suomen yliopistot ja siihen on otettu näytteitä 17 000 suomalaiselta ja virolaiselta. Mika Alakorpela, laskennallisen lääketieteen professori Oulun yliopistosta, väistämättä tulee mieleen, että tieto lisää tuskaa.
Näinhän se viisaus tietysti kuuluu, mutta kyllä tässä lähtisin katsomaan sitä asiaa nimenomaan positiivisesti, että tämä ei ole tuomio, vaan tämä on mahdollisuus. Tässä nyt tämmöinen uuden tyyppinen tutkimusmenetelmä, jossa me pystytään samalla kertaa yhdestä verinäytteestä analysoimaan yli 200 biomarkkeria. Ja myös niin kuin uuden tyyppinen tieteellinen näkökulma, eli että ei lähdetä hypoteesista, vaan lähdetään katsomaan, miten tämmöinen iso datajoukko meille kertoo. Niin se mahdollisesti nämä varsin yllättävätkin uudet havainnot.
Eli millainen läpimurto tämä näin tutkimuksena oli, että emme lähde hypoteesista eli ennakkoväittämästä ja sitten paljastuu monesta tekijästä näinkin merkittävältä kuulostava löydös?
Kyllä se oli todella yllättävä. Ja yhtenä yllättävyytenä tässä nimenomaan on se, että nämä 4 löydettyä biomarkkeria yhdessä ennustavat sitä kuolemanriskiä ylipäätään kaikkiin kuolinsyihin. Ja tämä me tulkitaan tällä hetkellä niin, että ne kuvastavat jollain tavalla tätä meidän koko kehon aineenvaihdunnan tilan heikkenemistä. Ja nyt sit jatkotutkimuksissa erityisesti pyritään siihen, että päästäisiin spesifisemmin ymmärtämään sitä, että mitkä ne on ne metaboliset reitit, joihin nämä uudet biomarkkerit liittyy.
Eli kuinka luotettava tuo kuoleman riski tässä on 5 vuoden sisällä? Merkittävästi kohonnut kuoleman riski tällä riskiryhmällä, siis aineenvaihdunnan huonon toiminnan takia?
Tässä nyt aina kaikessa tämmöisessä riskiennustuksessa täytyy muistaa, että puhutaan vain todennäköisyyksistä. Ja meillä on ollut iso tutkimusaineisto, jonka perusteella me sitten näitä tilastollisia riippuvuuksia johdetaan. Yksittäisen ihmisen kohdalla tähän ei kannata suhtautua liian vakavasti.
Oliko tällä riskiryhmällä minkälaista yhteistä nimittäjää, jotka täältä erottuivat sitten tällä mittauksella?
Eipä juuri, ja se tässä, ja nämä tämmöiset kaikki muut tekijät otettiin huomioon tässä analyysissä. Ja se on myös mielenkiintoinen asia, että täysin terveillä henkilöillä tämä ennuste toimii. Ehkä jopa hitusen paremmin kuin niillä, joilla on joku perussairaus.
Eli millä tavalla tätä testiä pitäisi teidän mielestänne käyttää?
se, miten me nähdään ja miten me tässä julkaisussakin sitä visioitiin, on, että nimenomaan mahdollisuutena löytää populaatiosta henkilöitä, jotka pitävät itseään terveinä, ei ole mitään perinteisiä sairauksia, mutta silti omaavat selkeästi korkean riskin lyhyen aikavälin kuolleisuuteen. Niin me voitaisiin nämä henkilöt sitten populaatiosta ottaa tarkempiin tutkimuksiin.
Ja voisivatko ihmiset tehdä tämän minkä ikäisenä tahansa?
Periaatteessa minkä ikäisenä tahansa. Sehän aina pitää muistaa, että ikä sinällään on kuoleman biomarkkeri. Mutta kyllä, ja tämä ikä otettiin näissä analyyseissä myös huomioon. Ja meillähän oli hyvin laaja joukko ihmisiä, itse asiassa 18-vuotiaista 103-vuotiaisen henkilön asti.
Ja jos tällainen riski sitten verestä löytyy, niin löytyykö tälle aineenvaihdunnan häiriölle niin sitten hoitoa, jos se on tämmöinen laaja monisyinen asia meidän kehossa, niin pystytäänkö sitä hoitamaan?
Se miten me ajatellaan se tällä hetkellä on, että nämä biomarkkerit, jotka nyt on löytynyt ja jotka tätä kuolleisuutta ennustaa, niin ne on heijasteita jostakin, joka me voidaan spesifioida. Ne voi olla heijasteita syövästä, ne voi olla heijasteita sydän- ja verisuonitaudesta. Ja ne kuvastaa sitä, että se taustalla oleva sairaus on alkanut vaikuttaa tämän ihmisen kokonaismetaboliaan, kokonaisaineenvaihduntaan sillä tavalla, että se häiriintyy. Ja se häiriö me nähdään se yleinen häiriö me nähdään näiden uusien biomarkkerien kautta.
Tässä voisi varmaan käydä niin, että joko tällaisen testiin olisi valtava ryntäys, tai sitä ei missään tapauksessa haluttaisi, että sitä pidettäisiin tämmöisenä kuolemantuomiona.
Nyt ottaisin aivan rauhallisesti sekä lääketieteen puolella että kansan puolella. Tarvitaan runsaasti lisätutkimuksia, isoja aineistoja lisää, erityyppisiä aineistoja. Ja tarvitaan tutkimusta nimenomaan näistä taustasyistä, miten ne vaikuttaa näihin biomarkkereihin. Mut sillä tavalla vakavasti tähän tietenkin suhtaudutaan, että kyllä me nähdään tässä iso lääketieteellinen mahdollisuus. Ja mahdollisuus nimenomaan auttaa ihmisiä.
Mika Alakorpela Oulun yliopistosta, kiitoksia oikein paljon haastattelusta. Niin, kuoleman riskistä toiseen vakavaan asiaan. Suhtaudumme nimittäin avioliittoon entistä vaativaisemmin. Perustarpeiden, kuten vaikkapa hyvän toimeentulon täyttyminen, ei enää riitä. Nyt parisuhteen odotetaan vastaavan psykologisiin tarpeisiin, kuten henkiseen kasvuun. Näin toteaa yhdysvaltalaistutkimus, ja tällä väitteellä on perä myös Suomessa, sanoo asiantuntija. Vieraana on Väestöliitosta perhetutkija Lassi Lainiana. Tervetuloa.
Kiitos.
Kerro ensin, kuinka merkittävä tuo yhdysvaltalaistutkimus on.
Joo, eli erityisen ansiokastahan tässä tutkimuksessa on se, että tässä on onnistuttu vangitsemaan se ajan henki, mitä ihmiset näkee ja kokee ympärillään. Kun paljonhan tulee vastaan avioliittotutkimusta, joka painottaa tämmöisiä sosioekonomisia tekijöitä, kuten lompakon kokoa ja koulutusta ja niiden yhteensopivuutta niin kuin liiton pysyvyyden takeena. Mutta nämä yleensä perustuu vain rekisteritutkimukseen, jossa ei ole edes mahdollisuutta mitata tämmöisiä henkisiä ja psykologisia tekijöitä, niin silloin me saadaan semmoisia tuloksia, että niillä on vaikutuksia. Et tässä Eli Finkelin tutkimuksessa ja hänen tutkimusryhmänsä näkemyksestä on just hyvä, että tässä on tosiaan se ajan henki vangittu.
Eli kuinka paljon suomalaiset sitten painottavat näitä henkisiä asioita avioliitossa tähän lompakon kokoon verrattuna esimerkiksi?
Hyvinkin paljon. Mä oon hyvin paljon käynyt noita avioliittoaineistoja läpi Suomessa. Niistä on harmittavan vähän tehty julkaisuja, mutta harvoin tulee vastaan mitään semmoista, että tärkein tämä avioliitossa olisi vaikka raha tai tämmöinen, vaan se on ennemminkin semmoisen hyvän tyypin etsintä, joka merkkaa suomalaiselle.
Missä vaiheessa tällainen muutos on niin kuin lähtenyt tapahtumaan Pohjoismaissa meillä?
No, jos ajatellaan vaikka erojen yleisyyttä, niin periaatteessa tai avioerojen määrä ei ole lisääntynyt tuolta 90-luvulta lähtien. Eli voidaan ajatella, että semmoinen avioliiton modernisaatio pysähtyi silloin ja nyt se on pysynyt aika lailla samassa. Eli me ollaan vähän ehkä niin kuin edellä jopa tätä yhdysvaltalaisten näkemystä, että me koetaan tätä parhaillaan just mitä he vasta havaitsee siellä.
Eli näillä henkisillä asioilla tarkoitetaan, tai psykologisilla tarpeilla tarkoitetaan itseilmaisua, henkistä kasvua, rakkautta. Eli meillä tavoitteet avioliiton suhteen on todella korkealla ja samaan aikaan on paljon eroja.
Joo, kyllä, mutta edelleen pitää ottaa huomioon, että ne erot eivät tosiaan lisääntynyt 20 vuoteen. Ja mä luulen, että se, että on paljon tommosia vaatimuksia siitä, että millaista avioliiton pitäisi olla niin kuin henkisellä tasolla, niin mä en usko, että se on kuitenkaan selittää niin kuin pääasiassa noita eroja, vaan eroja selittää myös se, että tämmöinen luottamus ei ole täyttynyt siinä suhteen alkuvaiheessa. Eli siinä voi ajatella, että siinä ne taloudelliset tekijät merkkaa. Esimerkiksi jos ei vaikka ensimmäisiä vuokria tai ensimmäistä asuntolainan lyhennystä pystytä maksamaan, niin se on hyvin varma eron indikaattori, ja nämä muut tulee vasta myöhemmin siellä pidemmällä tai jäljempänä suhteessa nämä tämmöistä, jos ei arvot ja elämäntyyli kohtaa ja näin.
Eli eron syitä, kun niitä on tutkittu, niin on teidän perhebarometritutkimuksessa viime vuodelta sanotaan, että siihen eron johtaa usein kasauma-asioita pettymysodotuksiin. Mainitaan arvot, elämäntyyli, kommunikaatio, läheisyys, tunteiden ilmaisu, näissä siis puutoksia. Eli ovatko nämä juuri tällaisia tarpeita, jotka eivät ole näitä perustarpeita?
Joo, voi sanoa näin, että jos niistä perustarpeiden yli ollaan päästy, niin sittenhän nämä tekijät on niitä, jotka siellä myöhemmässä liitossa vaikuttaa ja niistä neuvotellaan parisuhteessa. Eli silloin, jos nämä arvot ja elämäntyyli ja nämä ei siinä kohtaa tai tulee tyytymättömyyttä niihin, niin siinä on sitten tietysti riski, että ei tämä suhde olekaan odotusten mukaan, ihan se lisää tietysti eroriskiä.
Eli tässä ei pitäisi kuitenkaan sekoittaa sitten niin kuin henkisiä tarpeita ja romantiikkaa. Että henkiset tarpeet voivat olla hyvinkin tämmöistä kumppanuudellista, ei välttämättä tällaista romantiikan rönsyilyä.
Joo, nimenomaan. Juuri tämä Väestöliiton tutkimusprofessori Osmo Kontula on sanonut järkevästi, että liitto on vahvimmillaan silloin, kun se on niin kuin yhteistyösuhde siellä perustana. Eli juuri tämmöinen arjen pyörittäminen ja nämä normaalit arkiset, ei-romanttiset asiat on kunnossa. Mutta tietysti siitä pääsee entistä parempaan suhteeseen vielä, jos odotukset ja tämmöiset yhteiset intressit ja nämä vastaa toisiaan kumppanien välillä.
Tässä tutkimuksessa, yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa oli myöskin sanottiin, että ne parit, jotka pysyvät yhdessä ja saavuttavat tämmöisen henkisen kumppanuuden, että ne ovat todella onnellisia, onnellisempia kuin avioliitot aikaisemmin. Onko näin?
Joo, kyllä mä uskon, että tämä pitää paikkansa ja tämä oli mielenkiintoinen tämä Eli Finkelin tarjoama ratkaisu siihen, että mitä ihmiset pystyisi saavuttaa näitä entistä parempia liittoja, niin se on tämmöinen aika Suomessa jo koettu vastaus, eli hän tarjosi siihen, että koska ihmisillä ei ole aikaa viettää toistensa kanssa kauheasti, niin hän tarjosi siihen vastaukseksi työn ja perheen yhteensovittamista, joka on meillä sitten taas on monta kymmentä vuotta tästä puhuttu. Ja Jenkeissähän on tämmöinen, ihmiset ei ehdi ole yhdessä sen takia, kun ne tekee liikaa töitä, eli ne viettää työpaikallaan tosi paljon aikaa ja ei välttämättä ole aikaa panostaa siihen omaan parisuhteeseen, kun taas mä ajattelen, että Suomessa me ollaan jo itse asiassa ratkaistu tämä, että Suomessa ei tehdä ihan mielettömän pitkiä työpäiviä.
Mutta tässä puhutaan myös ei niinkään määrästä, vaan laadusta, eli tavallaan siihen yhdessäoloon ja siihen, vaikka se olisi vähemmän, niin sen pitäisi olla sitten hyvin, hyvin arvokasta. Ovatko nämä odotukset mielestäsi realistisia, että odotamme entistä enemmän?
Niin, se onkin hyvä kysymys, että onko nämä odotukset mennyt jo liiallisiksi, mutta totta kai eihän kaikkia niitä, mitä odottaa ja tavoittelee elämältä, niin ei niitä tarvitse aina toteuttaa, että helposti jos on toimiva suhde ja perusteet on kunnossa, niin silloin pystyy myös luopumaan niistä ehkä omista odotuksista ja luomaan sitten sen parin kanssa yhteisiä odotuksia, joka sitten on taas, ettei se omien ideaalien toteuttaminen on aina se niin kuin se paras tapa ratkaistavaa, neuvotella niitä yhteisiä ennemminkin näitä toiveita ja ajatuksia.
Entäs sitten naisten odotukset ja miesten odotukset? Onko siinä, miten tämä asia kehittyy? Odottavatko naiset entistä enemmän ja vai miehet vai miten?
Joo, Osmo Kontulahan vertaili tätä vuoteen 2002, eli tässä on tämmöinen vähän yli 10 vuoden periodi, niin hän havaitsi, että naisten odotukset on kasvanut, miesten ei niinkään. Mutta tässä voidaan taas ajatella, että onko kenties osattu kysyä tätä asiaa jotain paremmin, onko osattu nimetä enemmän semmoisia seikkoja kysymyslomakkeeseen, mitkä vois olla näitä odotuksia. Silloin siitä saadaan väistämättä se vastaus, että odotukset on lisääntynyt. Mä en ole ihan varma.
Jos sitten katsotaan pariutumista, eli kun avioliittoa tai parisuhdetta aletaan muodostamaan, niin kuinka paljon henkiset vaatimukset painavat siellä? Pariutuminen, siihen liittyy haasteita muutenkin.
No kyllähän ne painaa. Jos me ajatellaan, nykyään nettideittailu on hyvin yleistä ja siellä erityisesti tykätään laittaa kriteereitä tulevalle kumppanille. Ja myöskin, koska avioituminen ja parisuhteen muodostaminen mennyt myöhäisemmäksi, niin silloin ihmisellä on ikään kuin oma elämä valmiina ennen kuin siihen ruvetaan hakemaan kumppania ja puolisoa. Niin silloin ehkä se vaatimustaso on kovempi kuitenkin kuin semmoisessa tilanteessa, että oltaisiin nuorena löydetty niin sanotusti se oikea ja kasvettu yhdessä. Eli ehkä ne vaatimukset tekee pariutumisen vähän vaikeammaksi, mutta en mä näe mitään hirveätä kriisiä tai huolenaihetta tässä ainakaan vielä.
Ja kasvavatko odotukset myös sen myötä, että paljon uusperheitä syntyy, erotaan ja sitten löydetään seuraava kumppani, silloin odotukset voivat, vanhoista virheistä on opittu, ideaalitilanne on se, ja sitten odotukset voivat olla suuremmat.
Joo, pitää paikkansa, että virheistä yleensä opitaan, mutta tässä on, ja se voi johtaa siihen, että seuraava suhde on onnellisempi. Mutta hyvin usein havaitaan kuitenkin se, että vaikka se uusi suhde olisi lähtenyt hyvin käyntiin, niin kuitenkin ajan myöten taas palataan niihin vanhoihin kommunikointityyleihin ja niihin, että ei olekaan sitten loppujen lopuksi opittu siitä omasta käyttäytymistä hirveästi, että se niin kuin sitten ei välttämättä tuota sitten loppujen lopuksi parempaa lopputulosta, että myös semmoista voidaan erota.
Ja vielä ihan lyhyesti lopuksi Lassi Lainiala, näistä on todettu, että vaikea muodostaa pari on erityisesti hyvin koulutetuilla naisilla ja sitten huonommin koulutetuilla, heikommin koulutetuilla miehillä, syrjäseudulla asuvilla erityisesti. Miten nämä henkiset tarpeet näihin ryhmiin vaikuttaa?
No tietysti vaikuttaa, jos tulee tämmöinen kohtaanto-ongelma ikään kuin, että naiset lähtee kouluttautumaan kaupunkeihin ja miehet jää maaseudulle, niin silloin ne elämän odotukset voi olla ikään kuin erilaisia. Niitä on vaikea sovittaa yhteen. Mutta mä ajattelen, että koska Suomessa on kuitenkin kaupungistuminen on vielä suht vaiheessa, niin tämä ikään kuin ratkeaa tässä itsestään. Eli myös miehet tulee muuttamaan enenevissä määrin kaupunkeihin ja se joukko, joka ei löydä kumppania, niin se tulee olemaan luultavasti määrällisesti pienempi tulevaisuudessa. Uskon näin ainakin.
Kuulostaa ihanalta, perhetutkija Lassi Lainiala. Kiitos oikein paljon vierailusta Ajantasassa.
Kiitos.
Te anelitte sovittamaan vihreiden ongelmat tiukkaan aikatauluun. Sanoitte, että te olette pulassa.
Okei. Tossa me voidaan olla kanssa samaa mieltä, mutta...
Mutta me aneltiin tyylikkäästi ja ekologisesti.
Vihreiden Ville Niinistö ja Heidi Hautala hakevat Raimolta jotain munaa vihreisiin. Alkaa projekti Kiimaiset pyöräilykypärät. Tohtori Raimo, ensi lauantaina 10:50 Radio Suomessa.
Ukraina on merkittävässä poliittisessa tienhaarassa ja se asettaa nyt vaatimuksia myös EU:lle. Läntiset lehdet kehottavat lähes yhteen ääneen EU:ta, Yhdysvaltoja ja Venäjää toimimaan viisaasti ja yhteistyössä. Ulkomaisia lehtiä on lukenut Jaana Kanninen.
Ukrainan korruptoitunut presidentti on pakomatkalla ja verenvuodatus on päättynyt, kirjoittaa The New York Times pääkirjoituksessaan. Lehti jatkaa, että on aivan liian aikaista väittää, että länsi olisi voittanut tai että Venäjä olisi hävinnyt taiston Ukrainasta. Yksi kiistaton oppi Kiovan tapahtumista on, että syvästi kahtia jakautuneen maan ongelmat voisivat helposti levitä sen rajojen ulkopuolelle. New York Times pelkää, että viime kuukausien tapahtumat ovat nostattaneet siinä määrin nationalistisia tunteita, että väkivalta saattaa leimahtaa uudestaan. Parlamentti hyväksyy nyt lakeja pikavauhtia, mutta se, kuka on maassa vallassa, ei ole lainkaan selvää. Ukraina on rahaton ja mahdollisessa kostonhalussaan Venäjä voisi sotkea asiat esimerkiksi nostamalla maakaasun hintaa. Niin New York Times kuin muutkin lehdet peräänkuuluttavat länsivallolta nyt yhteistyökykyä ja malttia. Läntisten valtojen on sisällytettävä Venäjä siirtymävaiheeseen mukaan, lehti sanoo. Samaan hengenvetoon se kehottaa Yhdysvaltoja ja EU:ta tekemään selväksi Ukrainalle, että se saa tarvitsemansa talousavun, mikäli sitoutuu uudistuksiin. Samaa maltillista linjaa edustaa brittilehti The Guardian. Sen pääkirjoituksen mukaan länsivaltojen pitäisi nyt saada Venäjä ymmärtämään, että Ukrainasta pitäisi tulla yhteisprojekti. Ukrainalaisilla on vahvat siteet niin Eurooppaan kuin Venäjään, eikä heillä ole mitään syytä siihen, ettei heillä myös tulevaisuudessa olisi syvät siteet molempiin ilmansuuntiin, kirjoittaa Guardian. Lehti arvostelee kovin sanoin EU:n talouskomissaarin Olli Rehnin sunnuntaista lausuntoa, jossa Rehn puhuu selkeän eurooppalaisen perspektiivin antamisesta Ukrainalle. Lehden mukaan lausunto oli epäviisas, sillä se on tulkittu niin, että EU-jäsenyys olisi nyt tarjolla Ukrainalle. Kuitenkaan ei ole mitään tietoa siitä, mitä ukrainalaiset tai eurooppalaiset haluaisivat, ja myös Moskova voisi pitää sitä sopimuksen rikkomisena, kirjoittaa Guardian. Myös Financial Times esittää artikkelissaan yhteyden Suomeen, mutta tällöin puhutaan turvallisuuspolitiikasta, ei taloudesta. Lehden mukaan Yhdysvaltojen ja EU:n tulisi paljastaa visio demokraattisesta ja oikeasti itsenäisestä Ukrainasta, jolla olisi kunnioittava suhde sekä itään että länteen. Kuten Suomikin Venäjän naapurina, myös Ukrainan tulee säilyä liittoutumattomana ja pysytellä kaukana Natosta. Tällöin Ukraina voisi jopa ottaa ensiaskeleet pitkällä tiellä EU:n jäsenyyteen. Tämä siis Financial Timesin kirjoitus, jossa myös otetaan kantaa länsivaltioiden tulevaan apupakettiin Ukrainalle. Lehden mukaan EU laski väärin viime syksyisen yhteistyösopimustarjouksensa Ukrainalle, kun se tarjosi ota tai jätä sopimusta. Nyt EU:n ja IMF:n on asetettava talousavulle tiukat ehdot, jotta yhteiskunnalliset uudistukset toteutettaisiin. Financial Times kirjoittaa vielä, että nyt ei pidä toistaa arabikevään jälkimainingeissa tehtyä virhettä, jolloin Yhdysvallat ja sen liittolaiset jättivät uudet hallinnot yksin. Financial Times julkaisi myös tunnetun venäläisen kirjoittajan Fyodor Lukjanovin kirjoituksen. Hän on Moskovan ulko- ja puolustuspoliittisen neuvoston puheenjohtaja ja Russia in Global Affairs-lehden päätoimittaja. Artikkeli on otsikoitu: Ukraina ei voi enää olla ulkopuolisten kilpailijoiden palkintopokaali. Ukrainan levottomuuksien jälkeensä jättämä johtopäätös on se, että Ukrainaa ei pitäisi pistää joko länsi- tai itä-valinnan eteen. Ukrainan ongelman voi ratkaista vain, jos sen naapurissa olevat suurvallat toimivat yhdessä, kirjoittaa Lukjanov. Hänen mielestään Ukrainan talousongelmat voivat ratketa vain, jos maalla on pääsy sekä Venäjän että Euroopan markkinoille. Kirjoittaja muistuttaa, että presidentti Putin ehdotti viime syksynä tällaista lähestymistapaa, mutta silloin EU ei osoittanut kiinnostusta. Vuodesta 1989 lähtien on toistettu toistamasta päästyä, että kylmä sota on ohitse. Kuitenkin on helppo nähdä, että vanhat vaistot ovat sittenkin tallella, kirjoittaa venäläinen ulkopolitiikan tuntija Fyodor Lukjanov The Financial Times-lehdessä.
Tässä ohjelmassa vielä selviää, mitä yllättävää paljastaa ikäihmisten netin käyttöä ja käyttämättömyyttä selvittänyt tutkimus. Kysymme myös, mitä hallitus ja oppositio saivat aikaan mahduttuaan vihdoin eilen yhteiseen pöytään pohtimaan Suomen taloutta. Ja kaivelemme myös, mikä on alaston totuus taiteesta, miten taide selviää ja muovautuu nykymaailmassa median, markkinoiden ja avustusten puristuksessa. Sitä ennen studioon on tullut Anne-Mari Rajala, joka on tullut sisään uutisen kanssa.
Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta ovat käsitelleet Suomen osallistumista EU:n sotilaalliseen kriisinhallintaoperaation Keski-Afrikan tasavallassa. Paljon vaikeita sanoja, mutta tiivistetysti se, että Suomi valmistautuu nyt osallistumaan tuohon operaatioon enintään 30 sotilaalla 6 kuukauden määräajan. Eli siis 30 sotilasta lähtee Suomesta. Tämä juuri itsekin luen tätä tässä samalla.
Eli vähemmän kuin aikaisemmin esimerkiksi Tuomioja sanoi.
Näin on. Eli nyt on tämä 30 sotilasta viimeisin tieto ja juuri tullut tieto. Mutta kerrotaan Yle.fin sisällöstä sen verran, että edelleen puhuttaa tämä presidentin tekijät -dokumentti. Aleksi Vardi, joka on osaksi tuottanut tämän dokumentin, on nyt todennut, että esityskiistassa on kysymys aidosta väärinkäsityksestä. Kohteille annettava sisällön tarkistusoikeus on aivan eri asia kuin dokumentin esittämisen kielto-oikeus. Kokoomuksen puoluesihteeri Taru Tujusen piti olla mukana kommentoimassa aamu-tv:ssä asiaa, mutta hän perui haastattelunsa. Vielä ei ole osunut korviini tai silmiini Tujusen virallista haastattelua, että miten hänen näkökulmastaan tämä asia menee.
Sekin mutta, varmaan tulee.
Kyllä, mutta koska tämä asia kuohuttaa kovasti, niin on tietysti hyvä muistella, että millainen elokuva, tai ehkä muistella on väärä sana, mutta millainen elokuva on tuo presidentin tekijät. Se onnistuu, kun menet Yle Areenaan, etsit sieltä eilisiltapäivän ajantasan. Siellä kerrotaan, millainen elokuva tuo itse asiassa on. Ja Yle.fi sisältää tänään paljon muutakin mielenkiintoista. Siellä kerrotaan esimerkiksi, miksi säännöt voivat muuttua kesken kaiken ruleettipöydällä Suomen ja Ruotsin välillä kulkevilla laivoilla.
Mielenkiintoista, pakko lukea. Anne-Mari, kiitos oikein paljon. Hallitus ja oppositio istuivat siis eilen yhteiseen pöytään pohtimaan Suomen taloutta. Mitä keskustelusta saatiin irti? Siitä kertoivat 3 kansanedustajaa ja valtiovarainvaliokunnan jäsentä meille, kokoomuksen Kimmo Sasi, perussuomalaisten Pentti Kettunen ja keskustan Mika Lintilä. Heitä haastattelee Olli Seuri.
Kun aamun lehtiotsikoita lukee, siellä arvioidaan siis oppositio ja hallituksen yhteistä tapaamisesta, että se oli turha, hallitus jatkaa normaalisti tai tulos on odotettu. Mitä hyötyä keskustelusta oikein oli? Ja annetaan nyt oppositio aloittaa. Mika Lintilä.
No tietysti hyvä oli se, että todettiin, että meillä on tämä talousongelma kaikki yhdellä suulla ja se, että kaikki sitoutuu siihen, että Suomen velkaantuminen taitetaan. Se on tietysti tärkeä viesti ulospäin. Eli se, että kun reilun vuoden päästä vaalit on, niin tulevakin hallitus tulee asettamaan tavoitteen sillä tavalla, että velkaantuminen taittuu. Mutta täytyy kyllä sanoa, että niin, kyllä tämä olisi aika selväksi tullut ilman tällaista puolittaista poliittista näytelmääkin, että kyllähän siinä aikamoinen paine nostettiin tätä neuvottelua varten ja kuitenkin kaikki tiesi, kun sinne neuvotteluun menivät, että mitään konkreettista sieltä ei ulos tule.
Pentti Kettunen.
Joo, kyllähän tämä toisaalta tämä oli ehkä ihan hyväkin siinä mielessä, että hallitus ja oppositio kohtasivat, mutta tulokset on tietysti melko laihoja ja tämä oli ennalta odotettu, koska tietysti linjoista ainakin perussuomalaisten ja hallituksen linjojen välillä on huomattava ero. Me olemme tehneet nyt 3 vaihtoehtobudjettia hallituksen budjettilinjaan ja tulemme tänä vuonna tekemään vielä 1 vaihtoehtobudjetin ja se valmistuu sitten tuossa syksyn kuluessa ennen kuin tuota budjetista äänestetään eduskunnan täysistunnossa. Ja hallitus on sitä varten, että se hallitsee. Hallituksella tulee olemaan noin kuukauden kuluttua kehysriihi. Hallitus linjaa siinä jatkon ja minä veikkaan, että se ei juuri poikkea tämänhetkisestä linjasta. Mutta minusta pitäisi kyllä niin hallituksen kuin oppositionkin pohtia sitä, että mikä on syy siihen, että me olemme vajonneet tämmöiseen tilanteeseen. Rahat loppuu, velkaa otetaan, tukipaketti linjaa vai jatketaan. Jossakin on pahempi vuoto, eli veneestä puuttuu tappi.
Tässä tuli jo asetelmaa selväksi. Pääministeri Jyrki Katainen sanoi siis eilen keskeisen viesti olevan, että Suomi hoitaa jatkossakin asiansa. Tukee ehkä tätä poliittisen näytelmäideaa, mistä Mika Lintilä puhui. Kimmo Sasi, millaisia syitä tai millaisen syyn tunnistatte keskustelun taustalla? On puhuttu luottoluokittajista, leikkausten jaksottamista, vaalikeskustelusta, jopa näistä tulevista hallitusneuvotteluista.
No sinänsä oli erittäin arvokasta, että oppositio lähti näihin keskusteluihin ja se on tietysti hyödyllistä informaatiota, mitä oppositiolla annetaan, mutta myöskin on hallitukselle tärkeää, että tiedetään millä tavalla oppositiossa ajatellaan tulevista talouslinjauksista. Ja tietysti mikä tässä on aivan olennaista on viesti Suomen ulkopuolelle ja voi sanoa näille meidän luotottajille ja tässä suhteessa se, että Suomessa kyetään kuitenkin keskustelemaan, meillä ei tapella verissä päin ja sen lisäksi, että on yhteinen näkemys siitä, että tästä säästölinjasta pidetään kiinni ja että valtion talous hoidetaan kuntoon ja kun siinä on kansallinen konsensus, niin uskon, että se pitää huolta siitä, että Suomen korot säilyvät edelleen jatkossakin alhaisena. Jos tästä olisi suuri epäluottamus, niin silloin luotonantajat miettisivät, että miten Suomeen pitää suhtautua, olemmeko riski ja se riski nostaa tietysti jokaisen asuntovelallisen korkoja.
Aivan lyhyesti oppositioedustajilta Mika Lintilä, Pentti Kettunen. Olisiko tilanne ollut toinen nyt, jos hallitus olisi tuonut pöytään vielä tässä vaiheessa hallituskautta myös sote- ja kuntauudistukset?
Kyllä se olisi varmasti muuttanut tilannetta, koska niin kuin nämä talousviisaat Hetemäen ryhmä kirjas, niin nämä reunaehdot eli rakenteelliset uudistukset on tässä tilanteessa äärettömän tärkeitä ja kunta- ja sote-uudistus on niitä hyvin keskeisiä rakenteellisia reunaehtoja, jotka olisi pitänyt tähän keskusteluun tuoda. Toki, jos ruvetaan tekemään suurempia konkreettisia muutoksia, niin sehän tarkoittaa yhtä kuin hallitusneuvotteluja. Eli niihin olisi menty sitten vasta uusien vaalien kautta.
Eli ei se kovin paljon helpompaa silti olisi ollut?
Kyllä meidän olisi varmaan ollut helpompi lähteä siihen konkreettiseen keskusteluun sillä.
Entä perussuomalaista?
No, todennäköisesti tämä sote- ja kuntauudistus ei kuitenkaan loppujen lopuksi ratkaisevasti vaikuta Suomen taloustilanteeseen. Mutta onhan se tietysti huono asia niin, että hallitus ei tämmöistä keskeisiä muutosehdotuksia saa eduskunnan käsiteltäväksi. Mutta kyllä Suomen talouden tila, tämänhetkinen tila ja velkaantuminen johtuu meidän sanotaanko ulkoisista tekijöistä siinä mielessä, että me olemme sortuneet näihin tukipaketteihin ja tämmöisiin. Meillä valluu kansan tulosta, kansa tekee töitä ja verovarat valuvat rajojen ulkopuolelle.
Tässä käydään jo hieman eurovaaleja, niin anna aivan lyhyen vastauksen näihin tukipaketteihin myös, Kimmo Sasi.
No ensinnäkin tilannehan on se, että Suomihan ei ole lahjoittanut millekään maalle vielä lainkaan rahaa. Sen sijaan olemme saaneet korkoja jopa Kreikasta tähän mennessä. Ja rahoja Islanti on maksanut jo takaisin. Ja me olemme antaneet lainaa ja takauksia, ja voi sanoa, että Suomen saldo tällä hetkellä on positiivinen. Ja mitään luottotappioita ei ole syntynyt, ja ainoa tällä hetkellä on se, että tietysti Kreikka on ongelma, ja Kreikan osalta ei tässä uskalla luvata, etteikö sieltä joskus voisi tulla luottotappioita, mutta sielläkin meillä on vakuudet. Eli voi sanoa, että sillä ei ole valtiontalouden hoidon kannalta kyllä tällä hetkellä mitään olennaista merkitystä. Syy varsinaisesti on se, että meillä oli syvä lama vuonna 2008, kansantuote putosi 8%, ja sen jälkeen meillä on lama on jatkunut niin, että meillä talouden kasvu on negatiivista viime ja toissa vuonna. Ja jos se vaikuttaa siihen, että valtion talous on huonossa kunnossa.
Ja troikka on tällä hetkellä Kreikasta. Siitä saadaan varmaan lisätietoja lähipäivinä, mutta pysytään niissä neuvotteluissa. Tuosta oli myös ilmeisesti aikamoinen yksimielisyys, miten velka on päässyt syntymään, hieman sitä, mitä Kimmo Sasi kuvaili, ja myös aiempien hallituksien perintöä. Käydään läpi nyt nämä Jyrki Kataisen oppositiopuolueelle asettamat kysymykset. Ensimmäinen koski sitä, sitoutuuko oppositiopuolueet velkaantumisen taittamiseen, ja se oli se, mihin oppositio vastasi, kyllä isänmaan asiat pitää hoitaa. Toinen kysymys koski sitä, tunnustavatko oppositiopuolueet valtiovarainministeriön talousennuste ja sopeutustarpeen, eli käytännössä tuon 3 miljardin euron säästötarpeen. Ja kolmas kysymys koski sitä, pitääkö toimet tehdä kerralla vai jaksotettuna. Niin annetaan nyt hallituspuolueen edustaja Kimmo Sasiin vastata. Kuinka tyytyväinen olitte opposition vastauksiin?
Oikeastaan opposition vastaukset olivat hallituksen linjauksen mukaisia. Eli tunnustetaan se, että valtion talous täytyy panna kuntoon. Sitten se alijäämän määrä niin lyhyen aikavälin tavoite on tuo 3 miljardia, ja luulen siitä ollaan aika lailla yksimielisiä, että valtio ei voi jatkuvasti velkaantua, ja se velkaantumiskehitys täytyy pysäyttää. Ja kolmas sitten, että millä aikataululla, ei yhdellä kertaa, koska tietysti 2015 sen kasvuvaikutus olisi aika merkittävä, vaan että sitä voidaan jaksottaa, ja tavallaan tämä näkemys talouspolitiikasta on aika pitkälti yhdenmukainen. Nythän oppositio on sitten sanonut, että nämä rakenneuudistukset pitää tehdä tässä yhteydessä, mutta hallitus on ihan samaa mieltä. Sekä kuntauudistus että sote-uudistus, että myöskin sitten eläkeuudistus pitää tehdä, ja kaikki on tällä hetkellä putkessa, ja sieltä pitäisi tavoitella melkein 10 miljardia kaiken kaikkiaan.
Ja ennen kuin päästään Mika Lintilä arvioimaan, niin Kimmo Sasi, hallituspuolueiden kompromissi on siis todennäköisesti tämä jaksottaminen, mutta rakennepaketin yhteydessä sovittiin myös kuntien tehtävien karsimisesta, mikä olisi osa näitä rakenneuudistuksia, niin mistä uskotte, että hallitus saa karsittua näitä tehtäviä?
No tosiaan nyt marraskuun lopussa julkistettu paketti, niin siinähän tavoitteena oli kuntien menoja vähentäminen 1 miljardilla. Siellä oli parempia käytäntöjä, sitten oli tiettyjen tehtävien poistamista, ehkä vähäisimpänä niistä solarium-laitteiden tarkistamisen poistaminen. Ja nyt ministeriössähän on tehtävänä sitten etsiä vielä tarkemmin näitä säästöjä. Ja niin kuin me tiedetään, niin sosiaali- ja terveysministeriö ja opetusministeriö ei ole kauhean hyvin edennyt tässä, että ilmeisesti päädytään siihen, että valtiovarainministeriön täytyy lyödä rätingit eteen ja todeta näille ministeriölle, että tästä säästetään.
Itsekin odotatte enemmän.
Ja kyllä, odotan ehdottomasti enemmän. Ja jos näin, niin, ja jos ministeriöistä jotakin fiksumpaa säästöä, niin sitten VM:n pohjien mukaan mennään.
Mika Lintilä, tuossa Kimmo Sasi sanoi, että päälinjoista kuitenkin yksimielisyys hallituksella ja oppositiolla.
Niin, siis velan taittamisesta. Mutta me on kritisoitu alkujaankin tätä 3 miljardia, mistä tässä on puhuttu. Tämähän on ihan hallituksen itse rakentama ongelma itselle. Eli tällähän täyttyy hallitusohjelman kirjaus velan taittamisesta suhteessa BKT:hen. Mutta kyllä meitä...
Oletko siitä tavoitteesta eri mieltä?
En ole siitä, että se pitää taittaa, mutta se, että niin tavoitteena on ainoastaan se, että saadaan hallitusohjelman kirjaus tehtyä, niin me nähdään nimittäin niin, että se ongelma on huomattavasti isompi ja se on se velkamäärä, mitä me velkaannutaan joka vuosi. Eli meidän pitäisi nyt tehdä pitempikestoinen suunnitelma siitä, kuinka me päästään siitä 7,5 miljardia velkaantumista, mitä vuosittain velkaa otetaan, kuinka me saadaan sen nollattua. Koska nythän esimerkiksi, kun talouskasvuksi luvataan nyt 0,2%, niin tämä suhteessa BKT:hen tähän tulee nouseen huomattavasti tämä 3 miljardia.
Niin, talouskasvuennusteet vaihtelevat, mutta kun sanotte, Mika Lintilä, että nyt tarvitaan, niin tarkoitatteko tällä hallituskaudella vai seuraavien eduskuntavaalien jälkeen?
Siis hallitushan ajaa sitä, että niin se olisi saatu tehtyä tällä kaudella, mutta sitä ei tulla saamaan. Eli periaatteessa sinne menee viimeinenkin hallitusohjelman talouskirjaus nurin.
Näin sanoi kansanedustaja Mika Lintilä. Mukana keskustelussa olivat myös Kimmo Sasi ja Pentti Kettunen. Mikä saa ikäihmiset käyttämään nettiä tai toisaalta jättäytymään netin ulkopuolelle? Tuore tutkimus on selvittänyt kattavasti kotona asuvien 75-89-vuotiaiden tietoteknologian käyttöä. Tutkimuksen taustalla oli huoli siitä, ettei nykymaailmassa yksinkertaisesti pärjää ilman nettiä. Kun yksityiset ja julkiset palvelut katoavat kadunkulmasta verkkoon, niin seniorit jäävät tyhjän päälle. Puhelimessa on nyt projektipäällikkö Marika Norlund, joka on siis tämän tutkimuksen projektipäällikkö. Eli tämä tutkimus vahvisti sen, että huoli on todellinen. Valtaosa ikääntyvistä ihmisistä ei käytä nettiä.
Kyllä näin on. Eli vajaa kolmannes ikääntyneistä on netin käyttäjiä, mutta 2/3 ei ole. Eli lukumääräisesti puhutaan noin vähän vajaasta 300 000 yli 75-vuotiaista suomalaisista, jotka eivät ole netin palvelujen tavoitettavissa.
Ja tämä määrä ei teidän mielestä ollut erityisen yllättävää. Yllättävää oli lähinnä se, että suureksi osaksi tämä ryhmä ei haluakaan käyttää nettiä.
Kyllä, eli meidän mielestä oikeastaan yllättävin tulos oli se, että näistä henkilöistä, jotka eivät käytä nettiä, niin 86% kokee, että ei ole oikeastaan edes tarvetta netin käytölle. Eli heidän mielestään pärjäävät ihan suhteellisen hyvin vielä ilman nettiä, vaikka toisaalta voisi kuvitella, että nyt kun verkko yhä enemmän syrjäyttää näitä kasvokkaisia palveluja ja konttoripalveluja, niin voisi kuvitella, että sitten koetaan enemmän sitä tarvetta myös itse opetella käyttämään, mutta
Mitä syitä he kertoivat, että eivät halua opetella tuota nettiä tai eivät halua sitä käyttää?
No, tärkein syy oli se, että he eivät koe tarvitsevansa sitä. Ja sitten toiseksi tärkein oli tämä, että he eivät halua enää opetella tai ryhtyä opettelemaan mitään uutta. Ja toisaalta myöskin se, että on kokemus siitä, että selviää vielä ilman sitä nettiä, niin ei näe sitä sitten niin tarpeelliseksi, että ryhtyisi sitä opettelemaan.
Eli tähän ryhmään kuuluvat olivat sitten kuitenkin halukkaita kulkemaan esimerkiksi pitkän matkan pankkikonttoriin tai hakemaan muita palveluita vähän kauempaa, jonottamaan siellä, ehkä maksamaan sitten jopa enemmän siitä palvelusta. Onko nämä netin puuttumisen ongelmat heille täysin selviä myös?
Niin, se on hyvä kysymys. Ehkä heidän elämänpiirissään sitten todellakin se netti ja nettipalvelut ei ole niin olennaisessa osassa, että he niitä kaipaisivat. Että kun vielä pärjäävät ilmankin, niin mieluummin sitten hoitavat asiat muuta kautta. Ja toisaalta monelle ikäihmiselle tällainen kasvokkainen kontakti vaikkapa pankkikonttorissa virkailijan kanssa on tärkeää, koska jos ovat yksinäisiä tai muuten elämänpiiri on sitten vähän kaventunut, niin kaivataan niitä sosiaalisia kontakteja ja haetaan sitten niitä tätä kautta esimerkiksi.
Eli tämmöinen, tässä on paljon suurempi kysymys oikeastaan taustalla, se, että ikäihmiset ovat valmiita näkemään vaivaa, jotta saisivat henkilökohtaisen palvelun. Onko tällainen valinta jäädä netin ulkopuolelle sitten teidän mielestä kestävä valinta? Pitäisikö tässä jotain tehdä, suostutella tätä ryhmää nettiin?
Niin, kuten sanoin, niin kuitenkin tiedetään, että yhä enemmän palveluja siirtyy verkkoon ja siinä on sitten vaarana, että tietyt ikäryhmät jäävät sitten näiden palvelujen ulkopuolelle kokonaan, jos he eivät pysty käyttämään tai osaa käyttää näitä internetpalveluja, niin sen vuoksi olisi tietenkin hyvä, että mahdollisimman moni sitten opettelisi nettiä käyttämään. Ja tämän tutkimuksenkin valossa näkyy se, että tämmöinen henkilökohtainen opastus internetin käyttöön on sellainen, mikä sitten voisi herättää kiinnostusta opetella ja madaltaa sitä kynnystä kokeilla tietokoneen käyttöä ja sitten ehkäpä uskaltautua vaikkapa sinne verkkopankkiinkin.
Eli tuolle opetukselle on kuitenkin tarvetta, vaikka se onkin pienempi kuin oletitte ennen tutkimusta?
Kyllä, tutkimus osoittaa, että opetukselle on tarvetta ja erityisesti nämä ikäihmiset, jotka ovat jo uskaltautuneet kokeilemaan nettiä tai ovat ehkä vähän saaneet siihen opastustakin, niin nimenomaan he kaipaavat lisää opastusta. Eli tässä näkyy se, että kun on tutustunut siihen nettiin, niin sitten haluaakin oppia lisää. Eli ehkä nämä kielteisemmin suhtautuvat ovat sitten juuri niitä, jotka ei ole olleet missään tekemisissä internetin tai tietokoneiden kanssa.
Oletteko löytäneet jotain uusia hyviä keinoja sille, että tämä netin tuoma hyöty ja ilo tulisi ikääntyvien tietoisuuteen? Olisiko jotain ikääntyviä ihmisiä, jotka puhuisivat esimerkiksi Skypein iloista, puhua lasten kanssa tai muusta tällaisesta?
Niin, jo nyt on olemassa ainakin isommilla paikkakunnilla Helsingissä, Tampereella, Kuopiossa tämmöisiä vertaisohjaajia, jotka sitten ikäihmiset itse opastavat sitten muita ikäihmisiä tietokoneiden käytössä. Ja tällainen nimenomaan vertaisi oman ikäiseltä ihmiseltä vertaisohjaajalta saatu apu on tämän meidän tutkimuksenkin mukaan se, mikä sitten saattaisi eniten kiinnostaa. Ja erityisesti sitten näitä, jotka eivät ole vielä internettiä käyttäneet, niin kokevat, että se läheinen ihminen tai omainen voisi olla se, joka erityisesti sitten kelpuutettaisiin auttamaan siinä alkutaipaleella.
Paras apu, juuri hän. Kiitoksia oikein paljon projektipäällikkö Marika Norlund tästä haastattelusta.
Kiitoksia.
Ja nämä tiedot perustuivat siis TNS Gallupilla teetettyyn tutkimukseen, johon haastateltiin yli 75-vuotiaita tietoteknologian käytöstä. Miten taide pärjää ja prässäytyy median, markkinoiden ja apurahojen ristipaineessa? Tähän kysymykseen pyrkii vastaamaan juuri ilmestynyt pamfletti Alaston totuus taiteesta. Se on siis kirja, jonka takana on 10 vuotta vain netissä ilmestyneen kulttuurilehden tekijät. Kulttuurilehti Mustekalan päätoimittajan Sini Monosen tapasi Timo Kruuks.
Päätoimittaja Sini Mononen, mikä on Mustekala?
Mustekala on nyt jo yli 10 vuotta verkossa ilmestynyt kulttuurilehti. Mustekala perustettiin vuonna 2003 ja Mustekalan tehtävä on ollut koko tämän 10 vuoden ajan tuoda esiin taidemaailman erilaisia ilmiöitä, marginaalista valtavirtaan ja erityisesti kritiikkiä sekä pidempiä taidetta tutkivia artikkeleita.
Te toimitte netissä, mutta nyt on ilmestynyt pamflettinne Alaston totuus taiteesta. Se on myös kirja.
Se on pelkästään kirja. Se on, tämä pamfletti Alaston totuus taiteesta on meidän 10-vuotisjuhlajulkaisu. Tehtiin tämän 10-vuotisjuhlavuoden aikana, haluttiin kirjoittaa siitä näkökulmasta, että miltä taidemaailma on näyttänyt sen 10 vuoden ajan. Ja siitä syntyi tämä pamfletti Alaston totuus taiteesta.
Mikä sitten on Alaston totuus taiteesta?
Tämä nimi nyt on tällainen, tämä toisaalta viittaa tämmöisiin tunnettuihin asioihin, kuten esimerkiksi tähän kuuluisaan blogiin, Alaston kriitikko. Mutta toisaalta siinä on oikeastaan, mihin se enimmäkseen viittaa, niin se viittaa tähän tällaiseen näkyvyysyhteiskuntaan, missä me eletään. Ja mikä vaikuttaa myöskin taiteeseen, siihen klikkausyhteiskuntaan, missä kaikki on esillä. Että pamfletissa tulee kyllä ilmi, että mitään yhtä Alastonta totuutta ei voi olla olemassa. Niitä on monia. Mutta siinä halutaan nimenomaan kommentoida tällä Alastoman totuuden nimellä siitä ajatuksesta, että kaikki pitää olla näkyvää ja klikattavaa ja mahdollisimman houkuttelevaa suurelle, mahdollisimman suurelle yleisölle.
Tarvitaanko sitten aina suuria yleisöjä?
No,
on pirstaloituneita yleisöjä, pienempiä yleisöjä
on
myös.
On pirstaloituneita pienempiä yleisöjä. Tässä on tämä tällainen ristiriita, että nykyäänhän erilaiset instituutiot toimivat siten, että suuria yleisöjä tarvitaan. Että instituutioiden ja erilaisten ilmiöiden olemassaoloa perustellaan sillä, että se palvelee mahdollisimman suurta yleisöä. Tässä pamfletissa kyllä kysytään sitä, että onko tämä paras mahdollinen lähtökohta, koska on olemassa myöskin pirstaloituneita ja pienempiä sarkeita. Ja kun halutaan ottaa kaikille jotain, niin ei välttämättä sitten enää anneta kenellekään yhtään mitään.
Netissä ilmestyvä kulttuurilehti Mustekala löytää myös näitä ja haluaa löytää myös näitä pienempiä yleisöjä.
Ja Mustekala on löytänyt kyllä mielestäni aika hyvinkin yleisönsä ja vakiintunut tuon 10 vuoden aikana, vaikka Mustekalan tekemisen tavat on koko ajan olleet samat. Ehkä sitä tarvitaan kuitenkin, sitä sellaista taidekritiikkiä, joka nykyään on aika epämuodikasta.
Mitkä ovat kiperimmät kysymykset tämän pamfletin mukaan nykyään taiteen teossa, taiteen seuraamisessa?
Kiperiä kysymyksiä on todella paljon. Pamfletissa on 3 laajaa teemaa. Yksi on instituutiot ja niiden nykyisyys. Isoja kysymyksiä on Guggenheim on tietysti, mutta sitten myöskin se, että mikä on pienemmän instituution tehtävä tai miten taiteilija pystyy toimimaan instituutioissa tai niiden ulkopuolella. Toinen teema, mitä siellä käsitellään, on taiteen yleisöt. Mikä on yleisön tehtävä tai oikeus? Onko yleisölle tehtäviä tai oikeuksia? Ja kolmantena sitten halutaan puhua myöskin tästä kritiikistä, taidekritiikistä ja taidepuheesta, kenelle sitä tehdään ja mistä lähtökohdista.
Me istumme parhaillaan keskustelemassa yhdessä instituutiossa Helsingissä Musiikkitalon Lasin ja Teräksen keskellä. Tarvitaanko tällaisiakin taloja?
Kyllä varmasti tarvitaan tällaisiakin taloja. Instituutio tässä maailmassa, niitä tarvitaan monenlaisia erilaisiin tehtäviin. Mustekala itse on sellainen pieni instituutio, yhteisö oikeastaan, joka pystyy olemaan ketterä ja kommentoimaan nopeasti asioita, mutta kyllähän nyt tässä maailmassa tarvitaan isojakin instituutioita, jotka voivat sitten edustaa vähän erilaisia suurempia kokonaisuuksia.
Te puhutte myös kritiikistä ja kritiikin teosta tässä pamfletissa Alaston totuus taiteesta. Mikä on kritiikissä ongelma? Onko sellaista?
On kritiikissä ongelmia ja kritiikillä on ongelmia. Kritiikissä on varmaan yksi sellainen hyvin vanha ja perinteinen ongelma, mikä leimaa kritiikkiä ja sen mainetta, on tämä elitismin ongelma, mikä on liitetty kritiikkiin ja siihen, että kuka saa arvioida taidetta. Kritiikillä on sitten se ongelma, että kritiikkiä pidetään osittain ehkä tästä syystä vanhanaikaisena ja ei niin kovin kiinnostavana. Mustikala kuitenkin tutkii kritiikin eri puolia ja mietitään sitä paljon siellä, että mitä taidekritiikki voi olla.
Mitä te pamfletissa Leo Tolstoin ajatuksiin tai ehkä ihmettelyyn pikemminkin siitä, että miksi tehdä taidetta ja miksi kritisoida taidetta, tehdä kritiikkiä? Onko syytä tehdä taidetta ja vaivautua jopa kritisoimaan sitä?
Taide on erittäin hyvä yhteiskunnallisen vaikuttamisen muoto. Taiteella on aina jokin viesti, oli se sitten kapeasti poliittista tai laajasti poliittista, siis kapeasti siten, että jonkun poliittisen viestin tuomista, tai sitten vain kommentti siitä, mikä on hyvää elämää. Tästä syystä taidetta ehdottomasti tarvitaan. Taide on aina tietyllä tavalla yhteiskunnan ja elämän peili. Ja peili siinä mielessä, että se ei näytä vain yksi yhteen, mitä me näemme, vaan myöskin niitä piilossa olevia asioita. Ja tämä nyt on tietysti jo varmasti vastaan myöskin siihen, miksi taiteesta kannattaa keskustella ja pohtia sitä, että mitä taide sanoo, minkälaisia asioita se kertoo ja mitä se toisaalta sanoo tästä yhteiskunnasta ja sen tilasta tänä päivänä, mutta siitä, että mitä myöskin voisi olla tai pitäisi olla.
Mitä pitäisi olla?
Kritiikkiä ja keskustelua ja mahdollisuuksien etsimistä. Eihän maailma ole koskaan valmis.
Eli taide on erittäin hyvä yhteiskunnallisen vaikuttamisen muoto. Tuo muun muassa on yksi Alaston totuus, jonka kulttuurilehti Mustekalan päätoimittaja Sini Mononen kertoi Timo Kruuksille.
Tämä on Ajan tasa.
Sitten jatkuu Ura Radio. Suntio on jakson nimi, eli Miitta Sorvali esittää Miina Supisen kirjoittamia pikkujuttuja. Ohjaus ja tuotanto, Erja Manto, Yle Draama.
Hyvää päivää, hyvät kuulijat, ja tervetuloa kuuntelemaan Ura-radiota. Minä olen ammatinvalintapsykologi Orvokki Leukaluu, ja olemme tänään saaneet viestin helsinkiläiseltä Mikalta. Hän kirjoittaa näin. Millainen koulutus on arkkitehdilla?